Darba tirgus pārstāvju iesaiste profesionālās izglītības satura veidošanā. Profesionālās izglītības satura reformas ietvaros tiek veidota sistēma, kas spētu elastīgi reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības saturu un sekmētu darba tirgus uzticamību profesionālajā izglītībai. Pašlaik nozaru ekspertu padomes un profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome ir saskaņojusi visas 14 pilnveidotās un vienu izstrādāto nozares kvalifikāciju struktūru. Tās nepieciešamības gadījumā var tikt operatīvi pilnveidotas atbilstoši nozaru vajadzībām.